كل سنة كل ستاجون طول المادة تزمين إسخوا فنمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هم داون لابونتامنت اللي حيتنا الدور مخهم إنقدو معنا فوق دان الفياج أكيف نسكوبرو ستير ريشركا أرتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو ريتوالي بروغرام مسيس فوق البروجيت ريتوالي تا أليكس فيلا غريغري وجوليانا بارباروسانت سانت فلمكن مية جوزيف غاليا والمستدنين تياي Insellem nissemmija jina Joseph Gallia nistenninkom tibqgħu magħna għal din is-sija għat-tieni programm mis-sensiela Radju Ritwali bħalġimgħa l-oħra miegħi Alex Vella Gregory. Alex insellimlek u ringrazzjak illi tinsab magħna.
Insellimlek ġew, insellem is-semija kollha.
Illum ser niddiskutu is-salib li jekk issemmi is-simbolu, is-simboli kollha marbuta mal-Kristjaniżmu żgur li ma tistax tħalli barra is-salib.
Eżatt, huwa simbolu kważi l-iktar ovvju li insibuh f'diversi kuntesti, speċjalment fir-ritwali, huwa dejjem marka ta' attività, forma ta' attività Kristjana. Però madankollu forsi li ma nirrealizzawx illum ġurnata hija kemm dam is-salib biex jiġi adottat bħala s-simbolu uffiċjali tal-Kristjaneżmu. Ir-raġuni hija pjuttost waħda sempliċi. Ma ninsewx li għalkemm l-idea tal-kruċifissjoni fil-kuntest Kristjan hija waħda ta' salvazzjoni, fi żmien li fih Ġesu għex pratikament, il-salib kien simbolu ta' mewta kera mens, kien xi ħaġa li kienet riservata għal-kriminali. Fl-aħħar mill-aħħar is-salib oriġina bħala forma iktar komplikata tal-forka. Fil-fatt waħda bil-akkużi kienem tal-pagani kontra l-Kristjani kienu li kienu jajruhom li huma jaduraw il-forka. Għal-Rumani għal-jom li mdorrin dik il-kultura, għal-jom l-idea ta' kroċifissjoni kienet xi ħaġa sempliċement ta' kastig. Bil-kontra, imbagħad għandek inti li waħda mill-argumenti favur biex kemm vera l-istorja tal-mewt ta' Kristu, hija waħda wieħed mill-argumenti prinċipali li ma kellhom l-ebda skop il-Kristjani jażlu, jivvintaw storja daqshekk ta' kważi mistħija fiha nifisha meta tqid tara l-reliġjoni toħrajn li kien hemm fl-Imperu Ruman dejjem kellek stejjer ta' dawn l-eroju l-allat li huma pjuttost jagħmlu affarijiet kbar u jmutu mewta erojka jew mewta grandjuża u hawnhekk għandek grupp ta' nies li qegħdin jimxu wara din il-persuna li miet mewta essenzjalment kera mens. U għalhekk is-salib dam ħafna ma jiġi adottat bħala simbolu speċjalment fuq livell uffiċjali.
Fil-fatt ma kienx is-simbolu tal-ewwel insara.
Le, is-simbolu ma kienx is-simbolu tal-ewwel insara. Fil-fatt kien hemm ħafna teoloġi li fil-bidu tal-Knisja fosthom Tertullianu li kienu għamlu l-argument favur is-salib bħala xi ħaġa importanti fil-Kristjaneżmu. Tittara wkoll mill-lat ta' dawn kellek reliġjon ġdida tipprova tikkonvinċi lin-nies jingħaqdu magħhom, fl-istess ħin dawn għandhom din in-narrattiva li tinvolvi xi ħaġa li hija daqshekk kera u daqshekk ta' mistħija. Allura l-enfasi ma kienx fuq Kristu imsallab u Kristu mejjed, l-enfasi kienet iktar fuq Kristu li salva. Fil-fatt anke l-ewwel rappreżentazzjoni ta' Kristu kienu ta' ġuvni għadu żgħir, mhux il-figura li aħna familjari aħna magħha ta' Kristu bid-daqna u b'xar daqsxejn twila. Kien hemm din l-enfasi fuq Kristu bħala dak li għad il-ħajja, Kristu r-rajt tajjeb.
Fil-glorja tiegħu.
U eżatt iva fil-glorja tiegħu ma jrdux jenfasizzaw il-wġieħ u l-passjoni ta' Kristu. Madankollu ma jfissirx li sarib ma kienx jintuża, xorta fuq livell privat, xorta tibda tara ġifir m'għandek ma' mat-tieni seklu wara Kristu, ġifieri s-salib jibda jintuża bħala simbolu biex jimmarka b'tempju oqbra. imma
ma kienx simbolu uffiċjali ħanej.
Le, ma kienx simbolu. Ma kienx simbolu uffiċjali.
Per eżempju, kellek anke nsibu.
U għandek ukoll l-idea ta' inti jekk ħadd timmarka xi ħaġa ħadd tagħmellilek innifsek viżibbli u għall-ewwel ftit snin l ewwel ftit sekli tal-Kristjaneżmu, inti ma kienux jaffordjaw ikunu daqshekk viżibbli għax kien hemm ħafna persekuzzjonijiet f'żminijiet differenti, allura inti kellek ukoll ċertu kawtela fuq kif jużaw is-salib. Però mbagħad l-idea tas-salib dejjem mbagħad bdiet tikber u tieħu l-eruq. Tant li is-salib fih innifsu huwa fil-kalendarju fil-kalendarju Kristjan jieħu l-festa għalih li għal-festa tal-14 ta' Settembru tal-eżaltazzjoni tas-salib. Fil-kalendarju l-antik kien hemm anke il-festa ta' tlieta ta' Mejju li hija s-sejba tas-salib. Festa li hija Malta għadha tiġi ċċelebrata ġewwa bil-Kara minħabba rabtiet ma' Santalina u Santa. Toħroġ
il-vara titolari wkoll.
Eżatt, toħroġ il-vara ta' Santalina u għaliex Santalina waħda mill-affarijiet kbar ta' ħajjitha kienet li hi sabet is-salib imqaddes. U minn hemmhekk inbniet bażilka wkoll ġewwa Ġerusalemm. Meta kienet saret ir-riforma fit-tieni konċilju mbagħad li kienu għamlu kienu ħafna festi kienu jew naqsulhom dak il-grad jew għaqduhom f'ċelebrazzjoni waħda l-ora festa tal-eżaltazzjoni tas-salib tikkommemora s-sejba tas-salib u s-salib bħala simbolu ta' salvazzjoni. Allura għandek dawn għandek jieħu din l-importanza fil-ritwal. Ma ninsewx ukoll is-salib huwa ukoll il-bażi li fuqu il-knejjes bdew jiġu pjanati iktar tard. Fil-storja tal-Knisja. Ġiri inti għandek sal-Medjuevu, sal-bidu tal-Medjuevu, il-Knisja kienet għadha bbażata fuq l-idea tal-Bażilka. X'kienet il-Bażilka? Il-Bażilka kienet binja fi ħdan il-kultura Rumana fej kienet post fejn wieħed jiltaqa' jiddiskuti, kien ikun hemm anke jinstema' każijiet in forma ta' tribunal, allora kien xi ħaġa post tal-laqa. Allora l-ewwel Kristjani għażlu bħala modell mhux it-tempji pagani iżda l-idea tal-Bażilka li post fejn titiltaqa' bħala komunità. Niftakru ma ninsewx li inti għandek l-ewwel Kristjani kienu jiltaqgħu fid-djar tagħhom stess f'mod privat, allura l-idea tal-Knisja bħala d-dar, ma dik nitkellmu fuqha dar iktar qudiem f'din is-serje.
Allora din l-idea ta' struttura ta' Knisja forma ta' salib kif?
Mela, li nibdew naraw bil-mod il-mod tibda toħroġ l-idea ta' salib, mela, ġa meta tibda fil-katedrali gotiċi, meta inti għandek in-navata u l-prinċipali, ġa tibda tinħoloq navata oħra li tifforma is-salib. Però bħala forma ta' salib kien propju fir-Rinaxximent u fil-Barokk li tibda tieħu din l-idea li l-Knisja hija bbażata fuq il-forma ta' salib. Per eżempju, il-Vatikan, il-Bażilika ta' San Pietru hija mibnija propju fuq il-forma ta' salib Grek. Li inti għandek l-idea ta' salib perfett. Salib Grek x'inhu d-differenza bejn salib mhux Grek ħa ngħidu hekk. Is-salib Grek huwa dak li għandek kull naħa jandaqs. Bħal pas-salib li nsibu s-simbolu tal-ispiżerija, per eżempju. Dikja l-idea tas-salib Grek li inti kull naħa jandaqs. U dik hija meqjusab bħala forma perfetta għax inti għandek il-kwadrat, iċ-ċirku tont eżatt. Fil-fatt imbagħad tibda tara fil-Barokk ħafna knejjes li jikkupjaw dik il-forma. Aw Malta pereżempju wieħed mill-aqwa eżempji li għandna ta' dik il-forma hija l-Knisja ta' Sant'Agostin li għal-Knisja kompetwari tal-Agostinjani ġewwa l-Belt Valletta li hija ġifieri arkitettonikament
il-korwa daqs.
Eżatti. Mod simili ħafna mill-Knisja tal-Irwieħ il-Belt ta' San Nikola li hija għandha l-istess forma ta' salib Grek. Fatt jekk nieħdu l-Belt bħala eżempju jekk tħares lejn il-Katedral ta' San Juan. Il-Konkatedral, u tara knejjes oħrajn barokki tibda tara d-differenza. Il-Konkatedral ta' San Juan hija knisja rinaxximentali, mibnija f'atmosfera pjuttost militari, għandu pjan bazilikali, ġifieri navata waħda bil-kappella fil-ġemp, u pjuttost l-enfasi hija fuq kemmi soda, kemmi kważi qed għandek sur, l-idea ta' sur kważi.
Anke l-faċċata tiegħu.
Anke l-faċċata tiegħu. Fil-fatt, naħseb illum ġurnata huwa diffiċli tidħol San Juan u timmaġina ħafna dekorazzjoni. Ma jekk tneħilu d-dekorazzjoni.
Kif kien fil-bidu?
Kif kien fil-bidu, effettivament kull m'għandek għandek litteralment sala kbira.
U allura m'għandikx koppla hemmhekk.
Le, ma ndekx, lex koppla dik mbatt titħol, l-idea tal-koppla dik titħol wara jkiex.
Għax il-koppla dik li taqqat qisu.
Eżatt, taqqat it-trufijiet. U inti fiċ-ċentru ta' dak is-salib huwa fejn għandek l-artal maġġur. Għaliex inti hemmhekk huwa l-punt fokali tar-ritwal. Fi knejjes fejn hu aktar salib platin, jiġifieri għandek il-navata it-twila, inti wkoll l-idea hija li l-daħla prinċipali hija meta titħol mill-bib prinċipali tan-naħal li twannaħa biex inti kollox imexxik sa fejn sakemm tasal sal-artal, sal-punt fokali fejn inti jsir ir-ritwal. Ġifieri dak huwa kif is-salib beda minn xi ħaġa pjuttost kważi ta' mistija u pjuttost miżmuma bħala parti żgħira minn narrattiva għal xi ħaġa li hija ċentrali fuq fil-mod kif il-Knisja topera. Fil-fatt, pereżempju, waħda mill-polemiċi kbar tal-Knisja tal-Mosta meta nbniet kienet proprju dik. Għaliex ma kienx taħt forma ta' salib. U l-isqof dak iż-żmien kien rrid bil-fors li ssir taħt forma ta' salib. Fil-fatt, l-isqof ma kienx mar għat-ej tal-ewwel ġebla. Ġid dak huwa pjuttost punt fokali importanti, fatt il-Knisja tal-Mosta hija importanti għaliex hija waħda mill-ewwel knejjes kbar, kienet knejjes parrokkjali li kisret dik it-tradizzjoni. Kellek knejjes oħrajn żgħar li għandek dik l-idea, per esempio ta' Sarrija, l-Furjana.
Mbagħad għandek tal-Karmu, per esempio, l-Belt ukoll.
Tal-Karmu dik eżatt dik imbagħad ġiet wara. Għaliex imbagħad inti wara l-imniet tal-Mosta l-idea ta' knisja mhux bil-fors forma ta' salib bdiet tidħol iktar u iktar komuni. Speċjalment imbagħad wara l-gwerra meta kien eżmin tal-Konċilju fis-sittinijiet, inti għandek dik l-idea ta' il-Knisja reġgħet marret lura għal l-idea ta' ġabra, l-idea ta' post fejn tiltaqa' il-komunità. Fatt ħafna knejjes moderni m'għandhomx il-forma ta' salib. Anzi, pjuttost forma miftuħa fejn inti tilqa' jiġri tara s-Santwarju ta' Ħina Divina, n-Naxxar, il-Knisja San Ġiljan, il-Knisja tal-Bon Kunsil ta' ġewwa Paċi, dak kollha jużaw forma differenti tal-arkitettura.
Interessanti, semmejt il-fatt ukoll li s-salib jintuża pereżempju bħala simbolu fej tfej tara speżerija, pereżempju, ġifieri mhux biss simbolu kristjan jew tal-insar, ma jintuża ħafna drabi wkoll is-salib.
Iva, s-salib jintuża ħafna drabi, nsibuh ġifieri anke f'kulturi oħrajn, ġifieri anke qabel il-Kristjaneżmu, pereżempju simbolu partikolari għandu l-istess idea ta' salib, l-Eġizzjani kellhom is-simbolu tal-ankh. L-ankh huwa immaġinaw salib parti ta' fuq imma isu
bċaton
isa d-dema forma ta' d-dema li kien għalihom simbolu tal-ħajja. Eżatti, mbagħad ovvjament is-salib beda jieħu anke forom differenti. Nitlu fuq is-salib ta' Malta, il-famuż salib ta' Malta li llum il-ġurnata huwa is-salib ta' Malta, eżatti, ma mhuwiex salib ta' Malta xejn. Ġobu maħum l-kavallieri morġenax ġawa Malta u l-kavallieri laqqas oriġina ġawa l-art imqazza meta kienu hemmhekk bħala pellegrini. Dak is-salib kienet jintuża fil-bidu ġewwa l-Belt ta' Amalfi, hemm kontroversja fuq kif eżattament oriġina, imma f'xi punt fil-istorja tal-ordni mbagħad adotta bħala simbolu uffiċjali. Però ovvjament kien hemm diversi tipi ta' slalep oħrajn huma adottati bħala simboli, pereżempju salib ta' Sant'Andrija. Il-bandiera tal-Iskozja, pereżempju, hija blu b'salib abbjad ta' Sant'Andrija fuq. Għalxiex għax hemm ir-rabta ta' Sant'Andrija ma' l-Iskozja. Hemm anke leġġendi li kienu jgħidu li Sant'Andrija anke tela sem fuq biex jippritka. Ovvjament hija daqsxejn ġebdu daqsxejn l-possibilitajiet storiċi. Però, ovvjament, Sant'Andrija huwa l-patrun tal-Iskozja u baqa' adottat bħala simbolu tiegħu baqa' parti mill-identità nazzjonali. Ġi dak huwa forma ta' salib ieħor.
Hemm bnadar oħrajn li għandhom is-salib.
Hemm bnadar, hemm ħafna bnadem, ħafna pajjiżi li jużaw is-salib bħala simbolu. L-Ingilterra.
Ingilterra.
Eżatt, is-salib ta' San George. li huwa l-bandiera bajda bis-salib aħmar fuqu. Id-Danimarka jużaw s-salib bħala simbolu fuq il-bandiera tagħhom. Allora inti għandek dawn it-trasformazzjonijiet tas-salib bħala simbolu li
jidentifika
taħtforom differenti. Però ovvjament mbagħad irid nagħlaq dejjem fil-kuntest tiegħu. Ovvjament fil-kuntest Kristjan is-salib jieħu ħafna iktar importanza mhux sempliċement simbolu biex taraf fejn inti u l-komunità mini. Inti s-salib huwa ċentrali fit-teoloġija Kristjana. Ġifieri s-salib jekk tara s-simboli l-oħra Kristjani, s-salib huwa l-aktar simbolu importanti li għandek hemmhekk.
Għalhekk x'inhi d-differenza bejn salib u kurċifiss? Għax ħafna isma' ħafna nagħmlu salibis, da kurċifiss jew.
Mela, kurċifiss, inti l-idea ta' kurċifiss hija l-idea li għandek il-Kristu msallab fuq. Dak hija dik hija d-differenza prinċipali. Allora l-kurċifiss huwa terġa' salib li għandu ħafna iżjed tifsira marbuta miegħu. Fil-fatt l-idea tal-kurċifiss dejjem għanqal devozzjoni l-iktar wieħed famuż ovvjament f'Malta l-kurċifiss ta' Ġiżu għax inti l-element umanu għat-tant iktar b'saħħtu li inti u xi ħaġa li tidentifika magħha. U kurċifiss ta' Ġiżu fejn kurċifiss jew kemm trid fil-knejja, imma dak jibqa' wieħed minn dak il-kurċifissi speċjali. Kurċifiss żgħir li forsi nista' nsemmi l-partikolari ħafna hija pittura ta' kurċifiss li tinsab ġewwa l-Knisja ta' Santa Katarina tal-Italja ċol-Belt Valletta. Huwa kurċifiss interessanti għaliex hemm diversi stejjer marbuta miegħu. Tal-kurċifiss partikolari għaliex fih u Kristu qiegħed rasu l-isfel mejjet u xagħru mniżla fuq wiċċu, allura wiċċu ma jidirx. U qiegħed fuq sfond debini u qiegħed hemmhekk u allura huwa partikolari ħafna ġi m'għandux sfond ta' m'hemmx il-Madonna u San Ġwan ma' ġembu jew xi pajżaġġ xejn. Kważi għandu l-idea ta' ikona dik l-idea ta' sfond debini. U tantu hekk li kien hemm din leġġenda li kien impitter mix-xitan. Għaliex sempliċement għaliex il-witch ma jidirx. Li tant xitan xorta ma rnexxilux, anke jipprova joħloq xi ħadu biex jittanta li l-bini xorta ma rnexxilux, jġib il-witch ta' Kristu għaliex qawwiet għalih. Apparti minn hekk hemm ukoll marbuta tradizzjoni li fi żmien il-Kavalleri kienet tkun l-inika knisja miftuħa waqt il-Karnival. Waqt tlettim tal-Karnival, u quddiem dan il-kurċifiss partikolari kien isir talb preparazzjoni għad-dnubiet kollha li jsiru fil-jiem tal-Karnival. Ġieri dak huwa kurċifiss ieħor partikolari. Kien igawdi minn ċertu devozzjoni fi żmien il-Kavalleri għaliex insibu diversi kopji tal-kwadru ġo diversi parroċċi u anke djar privati propri minn dan il-perjodu Saklu 17, Seklu 18. Fatt eżempju partikolari hija ġewwa l-sagristija tal-Bazilika Sant'Elena Birkirkara.
Emmelek, su apparti li kull artist naħseb fid-dinja u kważi kull artist pitti l-kurċifiss, jew s-salib b'xi mod, nara ukoll taħt ħafna forum ta' arti, pereżempju anke bħala tatu, pereżempju, jew ħafna li għandhom is-salib propju.
Eżatt, fl-aħħar mill-aħħar is-salib jirrappreżenta anke l-espressjoni ta' kulħadd għandu salib xi ġor. Jgħi rappresenta l-uġieħ tal-ħajja, l-pis tal-ħajja li kulħadd ġor miegħu. Għaldru huwa simbolu li nidentifikaw miegħu, kważi kważi anke nies li mhumiex reliġjużi jew anke jekk jiena atej, jidentifikaw mal-simbolu tas-salib bħala
tbatija tal-ħajja.
Metafora l-pis u tbatija tal-ħajja. Ġri hemmhekk is-salib huwa simbolu qawwi immens.
Alex, ħanif uftit issa sabiex immorru għall-qari tal-kidba mażula għallum li hija parti minnhom li hija propju dwar is-salib ta' Sant'Andrija ta' Kreta u xek.
Ekku, hija silta li tħares li l-att teoloġiku tas-salib, ovvjament forsi għas-semmiħin jaħseb li huma affarijiet ovvji, però dan inkidbu mieta snin ilu, allura Sant'Andrija ta' Kreta qed jagħmel argument teoloġiku importanti fejn qed javvanza l-idea tas-salib l-importanza tiegħu fit-teoloġija Kristjana.
Permezz tas-salib tkeċċew id-lamijiet u ħadna d-dawl mill-ġdid. Ejjew inħarsu lejn is-salib u nintrefgħu fil-għolif flimkien mal-imsallab. Inħallu hawnhekk l-art u d-dnub,
u nitħejjew għal-ħwejjeġ tas-sema. Is-salib u ġid kbir u għażiż. Min għandu lilu għandu teżor. Is-salib mhux fl-isem biss imma tassew u l-isbaħ ġid fuq kull ġid ieħor. U għalhekk bil-ħaq kollu insejjaħlu teżor. Is-salvazzjoni kollha tagħna tinsab f'dan it-teżor u aħna salvajna u ġġeddidna bih u biex niksbu lilu. Li ma kienx is-salib, Kristu ma kienx jissallab. Li ma kienx is-salib, il-ħajja ma kienx tissammar miegħu. Kieku l-ħajja ma ssamritx miegħu, l-ejun tal-immortalità ma kinux jinfetħu f'ġenb Kristu u jxerdu d-dem u l-ilma u jnatfu d-dinja. Il-kidba tal-kundanna tad-dnub ma kienx titħassar. Ma konniex niksbu l-ħelsien, ma konniex niħdu mill-frotta s-siġra tal-ħajja. Il-ġenna ma kienx tinfetaħ. Li ma kienx is-salib, il-mewt ma kienx tingħeleb. Dawk li jamru fart li mwiet ma kienux jittieħdu priża. Kbiru għażisu s-salib. Kbir għax bieħsar ħafna ġid. Ġid tassew kotran la darba fil-biċċa l-kbira tiegħu tagħulna Kristu nnifsu bil-mirakli u d-batijiet tiegħu. Għażiż għax is-salib huwa l-passjoni ta' Alla u s-sinjal tar-rebħa tiegħu. Huwa l-passjoni tiegħu għax bih sofra l-mewt minn rajħ. Huwa s-sinjal tar-rebħa tiegħu għax bih għeleb lix-xitan. Ħareġ rebbieħ fuq il-mewt u kisser il-bibin ta' art li mwiet. Hekk is-salib sar is-salvazzjoni ta' kulħadd fid-dinja. Is-salib jissejjaħ ukoll il-glorja ta' Kristu u l-eżaltazzjoni ta' Kristu. Huwa l-kalċi mixtieq u tmiem ta' dbatijiet li Kristu ħalina. Isma lil Kristu stess jgħid kif is-salib u l-glorja tiegħu. Issa bin il-bniedem huwa glorifikat u fih huwa glorifikat Alla. Qal ukoll, Missier, igglorifikani bil-glorja li kelli miegħek qabel ma kienet id-dinja. U iżjed, Missier, għati glorja lill-ismek u nstema l-ħem is-sema, jiena diġà glorifikajtu u nerġa' nigglorifikah. Isma lil Kristu jgħid ukoll kif is-salib u l-eżaltazzjoni tiegħu. Meta nintrefa mill-art jien niġbet il-bnedmin kollha lejja. Minn dan tara l-is-salib u l-glorja u l-eżaltazzjoni ta' Kristu. Eżis semmija, għakum l-ura fil-program, l-ura fil-program maħna li xil-program milu ftit il-beda mi jekelli l-Exvella Gregory kif ikolli ta' kull ġima, kif tafu kif għamilna ġima l-oħra dan il-program ikun maqsum diversi partijiet, din il-parti kienet il-parti fejn aħna naqraw silta, illi kif għedni l-kom qabel jammeħuda minn omelija ta' Sant'Andrija ta' Kreta. Li kienet titkellem ukoll dwar is-salib. Grazzi lill-Fader Jonathan Farrugia li qed jagħtina l-għajnuna b'dawn il-kitbiet u li fil-fatt illum jinsab magħna aktar tard ser ikun fl-aħħar parti tal-programm. Alex, apparti il-kitba aħna kif għamilna l-ġimgħa l-oħra inti tagħżel ukoll silta mużikali.
Eżatt is-silta mużikali għallum hija minn xogħol partikolari ħafna ta' Franz Liszt. Issa Franz Liszt huwa kompożitur romantiku twielet fejn lum huwa l-Ungerija. U Liszt huwa kompożitur li mhuwiex wis assoċjat mal-mużika sagra. Kien pjuttost magħruf kemm kien daqsxejn ta' Playboy f'żożitu. Illu forse darawa ta' daħ, ma kellu l-effett da' kentu tal-Beatles Mania, ġifirin kien kollu nisa jmorru għal-kunċerti tiegħu u jgħatu għom stordament u ħasħazini fl-addoċ. Però lej laħar ta' ħajtu li skellu din il-konverżjoni spirituali, fil-fatt kien marruma u kien baqa' impressjonat, kien beda' jfittex iktar ħajja iktar solitarja u allura fil-fatt fl-1957 Liszt ingħaqad mal-Terz Ordni Franġiskana u beda wkoll jikteb xogħlijiet ta' natura sagra. Fosthom lejn l-aħħar ta' ħajtu kiteb xogħol sabiħ immens jismu Via Crucis. U dan ix-xogħol huwa xogħol partikolari jieħu l-14-il stazzjon tal-Via Crucis u hemm riflessjoni mużikali fuq kull waħda. U jiftaħ l-xogħol jiftaħ bl-innu Vexilla Regis u fejn li sqabat l-innu l-oriġinali Gregorian u immużika daqsxejn iktar armonija iktar romantika, u propju kwa dan ix-xogħol li tant jibbaża fuq l-idea tas-salib, u dik hija raġuni li għażinni għal dan il-programm. Huwa xogħol interessantiment ħa nisimgħu biss biċċa xogħol pjuttost xogħol twil għandu kważi żija, imma huwa xogħol li jistħoqlu li jkun magħruf iżjed.
Thank you.
ġentili semmija, naslu għall-aħħar parti ta' dan il-programm Radio Rituali, it-tieni programm din is-sensi l-lum qegħdin niddiskutu. Is-salib miegħi Joseph Gallian fakkalkom il-li għandil Alex Vella Gregory u issa għal din l-aħħar parti inqatt magħna wkoll Father Jonathan Farrugia li ningrazzjawh ukoll tal-kontribut tiegħu fl-għajnuna li qed jagħtina fl-għażla tal-kitbiet illi qegħdin naqraw. Ningrazzjak illi tinsab magħna llum.
Grazzi lilkom l-ewwel nett tal-istedina u anke Għana jidu għakta parti zaħira l-tajduni f'dal proġett, anka li mmur inqallef naqra kodba biex insibu affarijiet li joddu għal daw it-tem interessanti li qegħdin iġu diskussi matul din l-iskeda.
Għavex għand daqs ta' mistoqsija għalik, Padre Jonathan. Sant'Andrija ta' Kreta, min kien, mhux qaddis li se fejna fjena mawlebda knisja kwadru għartar dedikata liħ ġewwa Malta.
Malta li ngħidlek il-verità hemm pittura tiegħu fil-Bażilika ta' San Giorgio Għawdex. Le, Sant'Andrija ta' Kreta kien wieħed mill-dawk nisejħulhom il-missirijiet tal-Knisja dawk l-orrief li għexu jisubertu ieħor fl-ewwel 8 sekli. Li huma kienu dawk li għamlu ħanajdu jekk poġġew il-pedamenti tat-tagħlim kollu tal-Knisja. Tajjeb Ġwani Pawlu t-tieni f'waħda mill-littri tiegħu li kien kiteb fil-bidu ta' snin 80 propju fil-bidu tal-pontifikat tiegħu. Il-missirijiet tal-Knisja kien deskrivjhom proprju dal-mod. Missirijiet għaliex jagħtu l-ħajja, dawn taw il-ħajja. Lil-fidi tal-Knisja, ġiri għandek il-pedament ewlieni li huwa Kristu. Mbagħad għandek isu il-livelli jmistju mal-Apostli, dawn huma dawk li spjegaw u kattru it-tagħlim tal-Apostli. Andrija kien jgħix isu fis-seklu 8, wieħed minn tal-aħħar. U kien minn fost il daw il-missirijiet hemm numru minnhom li huma magħrufin għax kienu predikaturi famużi, għanajdu għek. Ovvijament l-aktar wieħed magħruf minnhom Santu Westin, San Ġwan Krizostmu, Andrija ta' Kreta kien wieħed minn tal-aħħar. Però kien ħalla minjera ta' omeliji li permess tagħhom nafu ġifieri x'tip ta' tagħlim kien jingħat lin-nies permezz ta' dan tal-liturġija ħanajdu hekk sejjer jiena it-teżi tiegħi tad-dottorat kien proprju l-omeliji mhux tiegħu ta' wieħed ieħor. Allura qisu dan l-interess ta' kif it-tagħlim, it-teoloġija tingħat li l-poplu mhux edukat ngħidu hekk. Permezz tal-omelija xi ħaġa għal qalbi ħafna allura l-Andrija ta' Kreta xi ħafna drabi ndur naqra lejh għal forsi xi studju oħrajn li qiegħed nagħmel eċetera. Andrija ta' Kreta u għandu kif għedna minjiera kbira ta' omeliji li jkopru kważi kollox, li għandna din il-waħda fuq is-salib għandu oħrajn, però għandu oħrajn fuq l-Assunzjoni tal-Madonna. Għandu fuq ħafna qaddisin fuq San Nikola, per eżempju, għandu fuq San Giorgio, għalhekk fil-fatt San Giorgio għandu leġendi nil-pittura tiegħu. Però huwa wieħed mill-qaddisin ħanajdu jekk huma relegati għall-Knisja Orientali. Ma jfissirx li aħna l-Knisja tal-Ponent ma narfux bħala qaddis, narfux bħala qaddis iva, però għandu il-kult tiegħu huwa aktar fil-Vant milli fl-Ewropa.
Din l-omelija li s-silta ċoħ li smajna minn din l-omelija, xaġa li laqtitni kienet kemm il-ħsieb jinħas modern kważi, it-teoloġija miex teoloġija li ma nifmuhiex jew ħsieb arkaiku.
L-aktar mod sempliċi, istaqbi nisimgħu għallum.
Eżatti.
Din waħda mir-raġunijiet għalfejn kif għedtilkom, dawn dat tip ta' kitbitu huma importanti għaliex qegħdin ngħaddu konċetti importanti ħafna fejn tidħol il-fidi, però b'lingwaġġ sempliċi biex jifmuh in-nies. Nżommu f'moħħna din hija omelija, ġifieri din probabbilment ġiet ippritkata fil-festa tas-sejba tas-salib f'Mejju, u dan irid jgħaddi messaġġ lil poplu li għandu qudiem u lil biċċa kbira minnhom qatt ma marru skola, qatt ma qraw. Allura il-kunċett jridu jkunu bl-aktar mod faċli biex sempliċi biex jinftiehem u anke b'simboli li n-nies jistgħu jikkomunikaw magħhom, jifhmuhom, jirrelataw magħhom.
F'dan il-perjodu seklu 8, is-salib, kemm it-teoloġija madwar is-salib, kemm kienet iffurmata bil-mod li nafu għallum?
Kienet avvanzata ħafna, jiena jgħidu hekk min irdu nifhmu li t-teoloġija tas-salib qisu l-ewwel wieħed li beda jaħdem xi ftit fuqha kien San Pawl. Tajjeb mill-ittri tiegħu hemmhekk diġà għandna l-pedamenti ta' dik li wara ġiet imsejħa t-teoloġija tas-salib. Il-qofol ħanajdu hekk tat-teoloġija tas-salib anka b'aspett b'element spiritwali ħafna, il-qofol kien mbagħad fil-Medjewevu, meta kien dawk il-ħafna mistiċi ħafna minnhom sorijiet nisa, li kien ikollhom dawn il-viżjonijiet dawn l-esperjenzi ta' mistika ħafna drabi kienu jinvolvu xi kurċi fiss. Għandna wkoll numru ta' qaddisin li allegatament il-kurċi fissi kienu jkellmuhom bħal Santa Brigida, per eżempju, hemm dik Ruma hemm xi tlieta jew erba' kurċi fissi li kienu jkellmuha. Iġifieri, hawnhekk qegħdin f'dak iż-żmien ta' bejn daw iż-żewġ estremi. Ovvjament il-pedament, l-ideja ta' l-issalib madux xi ħaġa ta' mistħija, imma li issalib sar xi ħaġa li lilna ġabitilna s-salvazzjoni, issalib bħala sinjal ta' rebħa. Is-sinjal ukoll bħala issalib bħala xi ħaġa li għandna nħobbu xi ħaġa għażiża fil-fatt hawnhekk f'dik is-silta li jinqrat hemm proprju dik il-parti fejn Andrija jispjega għalfejn is-salib huwa għażiż, mhux biss huwa glorjuż, mhux biss huwa rebbieħ, imma wkoll huwa għażiż għalina li aħna nsara. Jiġifieri hawnhekk qegħdin f'dak iż-żmien jgħidu hekk fejn it-teoloġija kienet iffurmata, però kienet għadha mal-aħqiq għandu hekk dawk il-ċaċet ta' mistika li kellha tiġi mbagħad permezz ta' dawn is-sorijiet aktar tard fis-sekli.
Forsi xi ħaġa li taffaxxinani wkoll fil-marbuta mas-salib hija l-idea pereżempju tal-istigmata pereżempju. U ħafna drabi eżempju San Franġisk komuni nisibuh fl-arti bħala din il-figura li tanna s-salib u bil-pjagi f'idejh. Kemm hija antika dik l-idea tal-istigmati hija xi ħaġa li kellha perjodu fejn kienet iktar forsi qawwija minn żmien ieħor, u speċjalment fi żmienna kien hemm San Piju ta' Pietrelcina li kellu l-istess esperjenza u jekkhemm x'affarijiet differenti mill-mod kif għexha dik l-esperjenza.
Ħana jgħidlek l-aktar żewġ qaddisin li huma magħrufin li kellhom l-istigmati fil-fatt huma dawk it-tnejn li semmejt San Franġisku u San Piju ta' Pietrelcina, però kien hemm qaddisin oħrajn. Tajjeb kien hemm manka nisa, jiġifieri fosthom Santa Katrina ta' Siena li rarissimu inġibuha fl-arti bl-istigmati jidru, imma inġibuha bil-kuruna tax-xewk. Il-kuruna tax-xewk ħana jgħidlek hija simbolu tal-li kellha sim ħana jgħidlek għawwi fil-passjoni ta' Kristu xidrabi wkoll anke l-istigma tidrula, kien hemm anke xi sorijiet oħrajn jidher Santa Chiara ta' Montefalco wkoll dik kienu sabula anke letteralment daqqa ġo qalba meta mietet, kienu fetħula qalba u sabula anke l-marka tad-daqqa tal-lanza fil-qalb tagħha. Jiġifieri din kienet ħaġa li fil-Medjewevu, daqegħdin fil-Medjewevu tardiv, ħana jgħidu hekk, eżatt qabel ir-Rinaxximent. San Franġisku kol fl-istess epoka għajx, tajjeb San Franġis, Santa Chiara ta' Siena, Santa Chiara ta' Montefalco kolla hemm qegħdin. Il-kien fenomenu li sviluppa propju fil-Medjewevu għalmenu sissa ma nafux b'qaddisin li għexu fl-ewwel sekli, tipo fi żmien Sant'Andrea ta' Kreta jew dak iż-żminijiet li kellhom l-istigmati. Dawn huwa fenomenu tal-Medjewevu, kif għedna l-Medjewevu huwa żmien misterjus ħafna, speċi ħafna drabi nseħulu bħala id-Dark Ages. Issa Dark Ages mhux biss għax ma kienx hemm edukazzjoni, dak kollu ħajtek li kien kollu lussu u glorja ta' żmien l-Imperu Ruman kien spiċċa, mhux għalhekk biss, imma anka għaliex fuq il-Medjewevu nafu ftit ħafna. Ġifieri dik hija waħda mill-affarijiet għalfejn jissejjaħ Dark Ages. Kif beda dan il-fenomenu? Eżattament ma nafux li nistgħu nifhmu li nafu fi żgur huwa li kien hemm ħafna gruppi li kikullum nikklassifikawhom bħala jew fundamentalisti jew iffissati sewwa li ħana jgħidu kien hemm din dan l-interess anka fid-dbatija. Tajjeb nafu li pereżempju fi żmien meta kien qed jikteb Dante, meta kien qed jikteb Petrarca u Giovanni Boccaccio, kien hemm Jacopone da Todi li wkoll dan għandu apparti ħafna poeżiji li glorifikaw il-passjoni, il-duluri tal-Madonna u daw l-affarijiet, nafu li hu kien affiljat ma' grupp li kienu hemm iduru fit-toroq jissawtu dal-affarijiet. Jiġifieri din is-sensibilità ħansejħula hekk lejn it-tbatija lejn il-passjoni jista' jkun li kienet il-pedament f'xi nies li jaqgħu f'daw l-estremitajiet bħalma qed insemmu ta' dal-grupp jissawtu fil-pubbliku eċetera. Però f'oħrajn forsi ta' qdusija aktar profonda ir-riżulta f'din l-esperjenza mistika fejn il-viċinanza tal-persuna fit-talb tagħha ma' Alla twassal biex il-persuna jkollha sem letteralment fiżiku fil-passjoni ta' Kristu. U hekk allura mbagħad jiġu l-istigmata u sinjali oħrajn ta' mirakli, eċetera.
Per eżempju, nafu ċert per eżempju li ta' żminijiet ġewwa l-Filippini, per eżempju, fi żmien il-passjoni, meta nagħmlu l-pageant tal-passjoni, ikun hemm min jissallab ta' vera. X'inhi l-pożizzjoni tal-Knisja llum fi żminijiet tal-lum fuq affarijiet bħal dawn?
Jiena ma jidhirlix il-Knisja għandha pożizzjoni uffiċjali fuqha, però il-Knisja dejjem tippromovi r-rispett lejn il-persuna, anka rispett lejn il-ġisem, l-idea li wieħed jaħqar lil ġismu anka sempliciment tal-teatrin, għansejħulu ek, anke kwa teatrin relatat mal-passjoni, il-knisa treġi ma taqbilx ma dik il-ħaġa, ġifiri li wieħed jagħmel ċertu forum ta' mortifikazzjoni li għal-ħajja fil-ħajja privata tiegħu għall-edifikazzjoni spirituali tiegħu hemmhekk orrajt. Però dejjem ikun hemm jiġifieri il-suġġeriment li dan jagħmlu kif taqbad tajt f'diskussjoni mad-direttur spirituali tiegħu. Qatt ma l-Knisja qatt ma tapprova li wieħed jaqbad jaħqal il-ġismu mingħajr ma jkun igwidat. Tajjeb, u nafu ġifieri b'qaddisin anka viċin ħafna tagħna li jiġifieri daw kienu jagħmlu daw il-mortifikazzjonijiet, però dejjem bil-parir ta' direttur spirituali tagħhom. Nistgħu nsemmu pereżempju l-Beata Laura Vicunja li kienet studenta viċin ħafna tas-Salesjani, mietet żgħira, li kienet tagħmel ċertu sagrifiċċju wkoll ta' żagħżugħa li kienet, però dejjem bil-parir ta' direttur spirituali. Għadju data Pizani, sewa li s-soru t-seklu 19, Maltija, teħx l-indina li u koll, min dan għatem iċċilizzi taħħa l-affarti kienet tuża biex għal-mortifikazzjoni personali taħħa, pero u koll bil-parir ta' direzzjoni spirituali. U anka għaddisin aktar antiki, Sant' Elisabetta ta' Kreta, skużawni, Sant' Elisabetta tal-Ungerija, li u koll din kienet reġina, li jombat saret Terzjarja Franġiskana ħana għaraw ukoll matul l-iskeda parti mill-ħajja tagħha li wkoll kienet tagħmel ħafna opri ta' mortifikazzjoni fuq anfisha però dejjem bil-parir ta' direttur spiritwali. Jiġifieri il-Knisja m'għandix kontra li wieħed ngħidulek jagħmel ċerti sagrifiċċji anke fiżiċi basta ikun iggwidat. Però assolutament li wieħed f'teatrin tal-passjoni jew u x'inhu jissawwad jissammar hemmhekk għandha r-riservi tagħha. Għal ħafna raġunijiet s-saħħa tal-persuna, però anka għax ħafna drabi nkunu qegħdin nilagħbu naħseb jiena bil-feelings tan-nies li tal-udjenza li mhux dejjem hija ħaġa tajba.
Naħseb ukoll għandna daqsxejn rapport stramp llum ġurnata mal-idea tal-uġieħu tas-sagrifiċċju. Ovvjament tant għandna kollox, għandna dan l-element voyeuristiku li nieħdu gost naraw xi ħaġa li tinvolvi violenza uġieħ. Tetkellem fuq tidħol l-opt, digitali, tista' tidħol film, cinema, anke fuq l-aħbarijiet, du gost naraw l-aħbarijiet. Però mbagħad fl-istess ħin l-idea li wieħed jista' jagħmilha b'mod kważi volontarju u l-idea li ħadd jagħmilha għal-raġuni spirituali, hemmhekk imbagħad jisun inġibdu lura. U għanna dan il-rapport ta' taffaxxinana l-ħaġa imma fl-istess ħin ma napprovawx minnha. U naħseb dak huwa d-diskors ukoll naħseb għandna programmi ieħor fuq dik l-idea. Imma hemma s-simbolu tas-salib naħseb huwa dak is-simbol li inti jirrappreżenta din l-idea ta' tal-uġieħ.
Ekku. Tal-uġieħ, però ħafna, I mean, fl-oriġini tiegħu nifsib nisrani, uġieħ però li jwassal għal xi ħaġa pożittiva. Mhux uġieħ just for the sake of it.
Ikkoreġini jekk se jiżbaljat imma fil-teoloġija Kristjana l-idea li Kristus sallab huwa li huwa mar anke volontarjament.
Mar volontarjament imma għax kien jaf bħala Alla, kien jaf il kif taqbad tajt l-eżitu. Kien jaf li dak it-tbatija li ħajmur għalija volontarjament, però li wkoll ġiet kif taqbad tajt imfassla minn ċirkostanzi esterni, ħanajdulhom hekk se ġi ġuda, l-assiżin il-kbar, eċetera, Pilatu Erodi kollha se ġib xi motiv ukoll sabu postom f'dan il-pjan, imma huma wkoll ħadd ma obblighom jagħmlu dak li jagħmlu, huma kienet għażla tagħhom u Kristu aċċetta dak li bil-Franċiż insejħulu déroulement, speċi l-outcome tal-ġrajiet. Però Kristu kien jaf ukoll li dak li kien ħajgħaddi minnu kien ħajkollu effett pożittiv. Sewa, l-ewwel nett fuq il-persuna tiegħu xi kien jaf li kien ħajqum. Però anka fuq dawk kollha ħanajdwek li kienu d-dixxipli tiegħu u anka b'mod aktar estis fuq il-ħolqien kollu se ġieli ħajġib is-salvazzjoni kulħadd. Issa aħna ħadd minna naħseb jiena ma għandu dik il-profondità ta' erf li jaf fiċċert li jekk ħajoqgħod jissawwad or whatever x'tib ta' ġid ħajoħroġ, mela allura għalhekk il-Knisja tinsisti li dawn l-affarijiet isiru però dejjem iggwidati b'mod dixxiplinat minn direttur spiritwali.
Kif għedna fl-ewwel parti wkoll, Alex, is-simbolu tas-salib huwa tbatija tagħna fil-ħajja wkoll, għalhekk forsi jirrelataw ħafna miegħu in-nies u taraħ kważi huwa preżenti kull imkien kif dejna nejdu aktar kmini na għalex fil-bl-partar program, jissibu mdender fil-karotzi, jissibu fil-djar, jissibu kważi anka ma jemmiġ balla liħal, u kif nejdu għanna xorta tara lu s-salib. Għalex jifakkarna naħseb fit-batija taħna l-nidmin u kwal. Xaħġa li semmejna fil-program, u forsi nistgħu niftuħ titfuq, hija semmejna l-Sant Elena, għanna naħseb il- Il-karkarizija du gos, jek nsemmu għana, għarruħra muxek. Il-tfittxija għas-salib u s-sejba ta' s-salib, għax dikki għal-festa ta' 3 ta' Mejju, ta' settembru l-eżaltazzjoni.
L-eżaltazzjoni, ta' Mejju l-invenzjo, s-sejba.
Madix Mejju safara.
Fil-liturġija.
Il-liturġija madix obbligatorja. Issa obbligatorja li jem ta' settembru. Ma dikki ħagġa li ġitmi l-konċilju, ġifiri, minni du t-festa ta' l-eżaltazzjoni ta' s-salib sa' s-sittinijiet kienet aktar. Mifruxa ma kollim kiena fermilija l-lum.
Pero, ta' minni semmi, per eżempju, li, forsi ftit nisjafu li l-festa tal-eżaltazzjoni tas-salib issieġaw għal ta' Ġiżu l-Belt, u fi fatto ħraġa anke purċissjoni vara.
Fi kollha anke Sant'Elen.
Eżatt, Sant'Elen, l-Kostantinu u l-San Makkarju.
San Makkarju li kien l-isqof ta' Ġerusalem.
Eżatti. Ġem toħroġ bil-fratellanza, toħroġ purċissjoni ħelwa mens, l-lum il-ġurnata toħroġ bil-scouts ukoll.
Ħadd fil-lodi jekk min issir.
Eżatti, eżatti, ġemment issir ħadd fuq l-14 ta' settembru. Interessantament fuq livell storiku wkoll insibu ħafna records fil ta din il-festa ta' toħroġ minn ta' Ġiżu fejn kienu jqabdu mużiċisti ħafna drabi kienu jqabdu il-mużiċisti mill-banet militari tal-ordri u mbagħad eventwalment meta ġew l-Ingliżi mill-banet militari Ingliżi. U fil-fatt huwa dokument interessanti għax jurina wkoll anke r-ritwal fi żmien il-kavalliri kemm kien dejjem kien hemm l-idea ta' mużika u l-idejem ta' banda. Mhix il-banda kif nafu aħna llum ġurnata mdorrin bi aħna llum ġurnata, però hemmhekk il-bidu ta' tradizzjoni
korp mużikali li jumixi.
Eżatt, korp mużikali li jumixi u anke l-idea ta' banda militari. Allora dak il-ħoss militari mbagħad baqa' jiżviluppa u żviluppa.
Għandek diversi fratellanzi wkoll tal-kurċifiss.
Ekku, iż-żona tal-port kollha, ġifieri prattikament ukollha ġew minn ta' Ġiżu l-Belt. Jiena kelli ċans infittex naqra fl-arkivji tal-isla ħabba li naħdem hemm. L-arkivji tal-fratellanza ġifieri l-instabu kombinazzjoni sentejn u nofsilu proprju reġisti tal-bidu u hija ċara ġifieri din kienet fera li ħarġet mill-fratellanza ta' Ġiżu tal-Belt. U anka ġifieri Bormla bil-Birgu wkoll ġifieri il-matriċi ħansejħula jekk hija dejjem dik tal-Belt għaliex kien proprju fil-Belt li kienet din l-ewwel fratellanza tal-kurċifiss.
L-Isla u l-Birgu jekk niżerva hemm l-oratorju wkoll.
Hemm l-oratorju wkoll żgur. L-Isla u Bormla l-Birgu.
Bormla tad-Duluri.
Bormla kien hemmhekk nisa mhux tal-kurċifiss fejn hemm il-
Tad-Duluri l-oratorju.
Tad-Duluri, all right, okay.
Tal-fratellanza tal-kurċifiss imma
l-oratorju dik tad-Duluri, all right, okay.
Rek nisser żball l-Birgu kollha ma nafx minix kien hiex korrett.
Xi ħaġa wkoll li bdiet reġa' qabda dal-aħħar riċenti wkoll u l-pubbliċizzazzjoni tal-ġimgħa kbira reġa' beda joħroġ il-vara tas-salib.
Ekku f'xi parroċċi.
Eżatt.
Bormla joħroġ.
Bormla joħroġ ħażebbuċ joħroġ ukoll minn għalija anke San Giorgio Għawdex toħroġ il-Ġesu Marija.
Ġesu Marija iva dik toħroġ.
Ġesu Marija hija l-vara partikolari ħafna salib u għandek il-figura ta' Ġesu. Ta' Marija fuq kull naħa. Ġifieri kien hemm anke ċertu għawmin ta' interess riċentement ukoll f'din il-festa partikolari u f'din l-idea tas-salib. Naħseb huwa appunt bħalissa fil-Knisja fejn hemm bżonn ta' ħafna riforma, mhux riforma sempliċiment amministrattiva, ma anke riforma fuq livell spiritwali. U naħseb il-kontemplazzjoni tal-idea tas-salib hija pjuttost xi ħaġa qawwija fil-ħsieb modern, dell-idea tal-pis tal-ħajja, għedin u għaddim periodu fejn kullħat kienet ħoss il-pis tal-ħajja iktar minn qatt qabel. U jaxa ħadd. Għandek
salib xiġor.
Xeżak, xiġalib.
Għandek salib għandek domna. Fader Jonathan, għanettu tu zaħir ta' meta konċ kejken jien kont għaddim birżabu ġama missiri u rajna simbolu ta' salib rasu l-isfel mal-Knisja. Għatlu paħsa fħadu zbal. Jow darilo, malix. Vrabta ma San Pietru, xek. Għalix.
Il-tradizjoni tajdilna li San Pietru l-martirju tijaw kien li salbuħ rasu l-isfel. Tajjeb, sa tajjeb najdu meta ħan nitkellmu fuq il-martirji tal-apostli. Dejjem edin nitkellmu minn tradizzjonijiet li huma antiki ħafna iva, imma li mhumiex kontemporani għal żmien l-apostli li huma kollha bbażati fuq kitbiet li ġew wara. Tajjeb, seklu tlieta. ecc. Issa, il-tradizjoni ta' San Pietro, tal-martiru ta' San Pietro, tajdilna li l-imperatur l-Petru, speċi kien għallu la darba inti daqshekk stenat li timxi wara dan Ġesù li miet imsallab fuq salib, mela ħan salbu lilek ukoll. U San Pietru talab, fis-sens għallum jina ma jistħoqlix li jimmut, bħalli mal-lim tiegħi, għalmenu għamlu varjant żgħir billi taqilbu salib rasu l-isfel. Tajjeb, u dak għalhekk jiġifieri minn hemm ġiet l-idea ta' San Pietru msallab rasu l-isfel. Iżda din hija ħaġa kurjuża ħafna sejx li tidħol imbagħad fl-istudju ħanajduk mhux biss tal-kult, mhux biss tal-ġeografija li sur tal-qaddisin, eċetera, ir-relazzjoni li hemm bejn l-għodda tal-martiru ta' Ġesù u ta' xi qaddisin li fosthom first and foremost San Pietru u ħuh Sant'Andrija. Tajjeb Sant'Andrija diġà semma. Mela dawn kienu, tajjeb naraw anke s-sejħa ta' Pietru u Andrija. Pietru u Andrija f'ħafna mir-rakkonti tas-sejħa tal-apostli huma uħud mill-ewwel tnejn. Tajjeb hemm postijiet fejn Andrija u Pietru huma msejħin flimkien, u hemm rakkont minnhom li Ġesù jsejjaħ lil Andrija u Andrija jieħu lil Pietru għan Ġesù. Tajjeb jiġifieri dawn pratikament is-sejħa tagħhom kienet marbuta tagħhom flimkien bħala aħwa. Dejjem kien hemm anke ġewġ fl-istorja tal-Knisja qisha din il- din l-attenzjoni li l-aħwa kważi jitpoġġew bħala indaqs. Tajjeb u fil-fatt ħafna żmien wara twaqqif tal-Knisja eċetera, nibtet it-tradizzjoni li Kostantinopli Ruma l-ġdida ġiet evanġelizzata minn Sant'Andrija, u għandek il-Pietru li evanġelizza il-Belt ta' Ruma, il-Belt tal-Imperu, Ruma l-ġdida Kostantinopli ġiet evanġelizzata minn ħuh. Tajjeb u fil-fatt il-patrun ta' Kostantinopli kien Sant'Andrija, bħalma Pietru huwa l-patrun ta' Ruma. Allura speċi dejjem naraw din l-esiġenza li l-aħwa jkunu jixtiebħu f'ħafna affarijiet. U naturalment allura anke fl-għodda tal-martirju kien hemm dan il-bżonn li jkunu jixbħu lil xulxin, però fl-istess ħin jixbħu lil Kristu. Mela San Pietru għedna salbu ħrasu l-isfel, Sant'Andrija salib tiegħu kien X, ma kienx salib speċi bħal ta' Ġesù, però xorta waħdu huwa salib. Ġejjin tnejn jixbħu lil Ġesù, però dik naqra differenza li x'ħadd ma jista' jkun bħal Ġesù. Tajjeb dejjem kien hemm dan il-ħsieb għandej minn taħt. U Sant'Andrija speċi tajjeb inżemmu aneddotu żgħir ukoll li Sant'Andrija wkoll imsallab mas-salib għamel pritka twila, tajjeb, u jidher min f'xi verżjonijiet mill-latti tiegħu jidher li ġifieri dak li kundanna ħall-mewt induna li dan fuq is-salib kien qed iħossu glorifikati, ġifieri tant kien qed juri li rċieva don daqshekk kbir li jidher li dan talabhom talab lil Manigoldi biex iniżluh minn fuq is-salib għax daqlu da qed nagħmlulu pjaċir dan li sallabnih. Però ġifieri kif ġew l-affarijiet ma setgħux iħolluh u eventwalment miet. Tajjeb. Però ġifieri dejjem hemmhekk anke semmejna sex l-idea tas-salib bħala xi ħaġa għażiża, ġifieri dan meta nkitbu l-atti ta' Sant'Andrija li qed ngħidu ġifieri fis-seklu tlieta jew ftit wara. Diġà bdiet naqra tidħol din l-idea permezz ta' dan il-qaddis kbir li miet imsallab ma' salib, però li kien qed juri li qed iħossu li qed jingħata rigal kbir li s-salib sar daqshekk ħaġa waħda miegħu. U allura sex hemmhekk naraw ishom kif dawn l-idejat differenti fuq is-salib però issa mbagħad f'ċavetta aktar pozittiva milli negattiva qabel li jibdew jidħlu naqra permezz ta' dawn l-istejjer, permezz tal-omeliji, permezz tal-ikonografija u permezz anke ta' ġrajiet storiċi bħalma semmejtu intom hemm ta' kif is-salib jiġifier beda jsir bħala sinjal ta' rebħa, ma baqax bħala sinjal ta' kundanna xi ħaġa ta' għajb.
Grazzi Fader Jonathan Farrugia li kont magħna wasalna biex nagħlqu dan il-programm. Għandek saħna nerġgħu nkunu mas-semmija tagħna l-ġimgħa d-dieħla. Ma rridx nonqos ukoll ningrazzja lil Ġuljana Barbarosant li qed tagħmel xogħol siwi ħafna f'dan il-programm isilmuna wkoll. Grazzi l-Dent Abdilla, t-tekniku tagħna. Grazzi żis-semmija li ta' kull ġimgħa isseguna. Aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa il-programm ieħor minn din is-sensiela Radju Ritwali.